kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter baandii 22 25 31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna
attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu sanbataa har'aa waliin anjaalanne gammadaati hoogganaan naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa Jean Pierre Lacroix jimaata kaleessaa akka jedhanitti ribxe loltoonni M23 jalqaba torban kana goomaatti eega to'atanii booda gara magaalaa guddoo bulchiinsa kibbaatti Bukavuutti tarkaanfachaa jiru. Odeeffannoo naan qabuu jedhan ribxe loltoonni M23 Bukavu irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 60 fagaatanii argamu. Saffisaan waan socho'an fakkaatu jechuudhaan. Jean Pierre Lacroix waa'ee humnootii raayyaa ittisa Ruwaandaatiin deeggaramanii gaazexeessotaaf himaniiru. Akkuma gommaatti buufata xayyaaraa to'achuuf milkaa'an tarkaanfii guddaa kabiraas ni ta'a jedhanii jiru. Buufanni waraanaa Koongoo Bukavu keessa jiru kamisa darbe maadheewwan daandii irraa magaalaa guddoo bulchiinsa kanaatti geessu cimsanii eeguuf jecha duwwaa akka ta'e. Jiraattonni dhaabbata oduu Associated Press'iif himaniiru. Reuters akka gabaasetti qondaaltonni Bukavu namoota siviilii kan magaalattii eeguuf gargaaran bobbaasaa turaniiru. Ruwaandaan sochii waraanaa yeroo dhiyoo asitti raawwatame ilaalchisee yaada akka kennituuf Reuters gaaffii dhiyeesseef battalumatti deebii hin laanne. Hamaas sanbata har'aa namoota Israa'el kanneen booji'amtoota turan 3 dabarsee kennee jira. Kunis waldhabdee Israa'eliif garee hidhattoota Faalestiin gidduu jiru xumuruuf kaayyeeffatee walii galame keessaa isa dhumaati. Lammii Israa'el kan hidda dhalata Faransaayi qabu Ofer Kaadiroon umriin isaa 54 akkasumas Baayden Baayaas kan umriin 35 gara Israa'elitti tuun deebifameen dura magaalaa Gaazaa kibbaa Kahan Yuunis keessatti fannoo diimaatti dabarfamanii kennaman. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Israa'el Keet Siigal. Kan ganna 65 sa'aatii muraasa booda buufata galaanaa magaalaa Gaazaatti gadhiifaman. Siigal jalqaba Chapel Hill North Carolina irraa kan dhufan yoo ta'u haadhi warraa isaanii Aviva Siigal waliin Kibbutz Kfar Aza irraa booji'amanii fudhataman. Aviva Siigal sadaasa bara 2023 yeroo gabaabaaf dhukaasa dhaabinsa tolfame irratti gadhiifamtee jirti. Israa'el sanbata har'aa hidhamtoota 9 gadhiisuuf walii galtee turte. Kunis jijjiirraa marsaa arfaffaadha. Garuu gareen rogeessota Faalestiin 1 lakkoofsisuun gara 183 fooyya'u kan ibse yoo ta'u har'a gara boodaa bilisa ni bahu jedhamee eegama. Hamaas kamisa darbe lammiilee Israa'el 3 fi lammiilee Taayilaand 5 dabalatee waliigalaan namoota 8 booji'amanii turan gadhiiseera. Boodarra Israa'el hidhamtoota Faalestiin 110 gadhiifte kanneen keessaa 32 haleellaa lubbuu namaa galaafate kan Israa'el irratti raawwatameen murtiin hidhaa umrii guutuu kan irratti murame turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp sanbata har'aa irraa eegalee meeshaalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa galfaman irratti taarifa 25% Chaayinaa irraa kanneen galfamaniif immoo taarifa 10% akka hojiirra oolchan White House beeksiseera. Kaanaadaa fi Meeksikoon lamaan isaaniiyyuu weerara seeraan alaa kadawaa fentanil jedhamuu fi lammiilee Ameerikaa hedduu galaafate seensisuu akkasumas godaantota seeraan alaa gara biyya keenyaatti akka seensisan ta'aa ture jechuudhaan barreessituun pireesii White House Caroline Leavitt jimaata kaleessaa ibsa kennaniin dubbataniiru. Leavitt tarkaanfiiwwan kanarraa bilisa ta'uun jiraachuu fi dhiisuusaa hin dubbanne kun waadaa pireezidaantichi galanii fi waadaa pireezidaantichi raawwataniidha jedhan. Jimaata darbe gaazexeessotaan kan gaafataman Tiraamp murtii isaanii kana duubatti deebisuuf biyyoonni 3 wanti gochuu danda'an akka hin jirree fi taarifi kun waan mariin irratti gaggeeffamu miti jedhan. Bulchiinsa Tiraamp jimaata kaleessaa garee abbootii alangaa dhimmoota yakkaa majjii 6 irratti hirmaatan hojiirra ari'ee jira. Maqaan ergamtoota FBI qorannoowwan sana keessatti hirmaatanii akka kennamuuf gaafachuun aangoorraa kaafamuu akka malan ibse. Itti aanaa abbaa langaa waliigalaa Emil Boov tarkaanfii ari'uu kun pirezidaant Doonaald Tiraamp namoota 1,500 ol haleellaa mana maree Yuunaayitid Isteets yookaan Kaapitol keessatti hirmaatan fayyadamoo taasisee guyyoota muraasa booda abbootiin alangaa kan amajjii ja'a akka hojiirra ari'aman ajajan jedha barreeffamni dhaabbata oduu Associated Press argate. Oduun har'aaf jenne kanuma amma gara qophiilee keenya hafanitti dabarra.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenyaa Teessoon jedhama. Kan inni dhaladhee guddatee Qilleensa Wallaggaa Dambidoollottidha.
Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessumaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu
isinis waan afeertaniif carraa kan argadhee asitti wajjin argamu kootti baay'een gammada.
Jalqaba gaamee gara waa'ee hojii fiilmii keetiituun dhaqin dura waa'ee achi as dhufa kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo ibsite.
Baankiraawundiin koo haati koo fi abbaan koo umurii waggaa 6 inarraa du'anii isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namooti biyya keenya Dambidoolloo beeku. Isaanii lafa faffaca'anii turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Bolaanii qaqqabdati?
Nuyi nama 3 turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Obboleettii durbaan koo immoo jirti Margitu jedhamti.
Isaanis siuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhe. Ergan achitti muuf godhe ishee of biratti hin fudhadhe jechuudha.
Wajjin jiraatte?
Naa wajjin achi jiraatte.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuutti akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
It's actually baay'ee interestingiidha. 2018 mucaan keeroon jedhamtu tokko Melbourne naannaa bilbiltee. Fiilmii akkasii jira hojjechuun barbaaddaa naan jennaan jedheeni takka iskiriptii argeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii na ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhe. Ergasii addunyaa keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraaktina godhe kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammanatti himtu kun afaan maaliitiin hojjetamu?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee abiyyee sirriitti darbaa ture.
Yoomi kun kan inni
ta'e? I think 2019 inatti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaan si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuu fi danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii Jeemsii Akkaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achittiin baachelor of aartii barachaa jira fiilmii and televizhiin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba siin jedha san hojjedhee deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemisteerii baradheen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee xumuraa
jechuudha. Barnoota kun xumuraa jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessumaa fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenyaa waa'ee kanaa hin beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40tti. Fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaa isaa shoortii fiilmii keessatti opening sequence dhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sanaa yoodduu tokko dhaxxatee achuma lafa dhaxxee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama. Akka fiilmii feature fiilmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadhaa. Waraabbiin isaas guyyaa 10-15 depending on the story fudhata. Baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature film yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaan.
Tole egaa akka nama biyya Afrikaatii dhufe fiilmii yookaan immoo industirii fiilmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'e jira. Maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa teenya biyya keenya keessa yeroo jirru fiilmiin hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taatolee argachuu dandeessaa. Biyya Afrikaa irraa yeroo dhuftu hin ulfaanne maal fakkaata dhiibbaan?
Biyya achii gara waggaa 5 behind the scene piroojektii garaagaraa irratti hojjedheera. Excitementii achi argeera. Gatiin namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate kiruugaa zarii gochuu ture. Kiruugaa zarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan, warra waraaban, warra iddoo qoqopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achii dhufte as haardinati ta'e time management. Time managementiin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiif fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaanii sadii wal agarra yoo jette sa'aatii 4 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an edda xiqqoo xiqqoosee kan chaalenjii natti ta'e sanadha time managementi.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Entertainment irra jira. Fiilmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjedhee isa mana barumsaatti baradhe caalaa fiilmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa isaan baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjedhe jechuudha.
Fiilmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatte maal fakkaata?
Fiilmiin sun waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee irraa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si'a beekta. Yeroo fiilmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduubaa namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'ee tuqee hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti nagagatamee ture anaanis makiinaa irraa na buusanii akka garagaraa namooti irratti hihimanii jechuudha. So fiidbaakiin argadhe fiidbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjetama baay'ee sirreessuu danda'a garuu fiidbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maaliif itti moggaafte? Maalirraa kaateeti yookaan ittiin ka'umsi isaa maali?
Ittiin ka'umsi isaa wantoota baay'ee akkasitti naaf eeggachaan sitti himaa. Ittiin ka'umsi isaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenii ta'u bileemii of godhu. Sii galee bileemii of godhu guutummaatti immoo. Gaafa fiilmichi ilaalamu namaa morgaluu danda'a. Tokkoffaa isaa shortii fiilmii gatii ta'eef seenaa baay'ee si ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessuman tureen sun kanneen irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though miti kan waan sana of qeeqa. Sanarraa ka'ee taayitilii sana filadhe jechuudha.
Jecha gabaabaadhaan eessuman ture gabaabsite fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabane daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessuman ture ibsi.
Fiilmiin kun mainly kan inni fookasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'u fi child protection. Miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessuu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maalii yaadee yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartoota ijoollee akkatti pirootektii godhanii waa'ee kanaarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qaba. Loqodi isaa baay'ee xiqqoo haasaan isaa xiqqoodha. Akshan siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuusaatti yaada milikkitaan fiilmicha ofiisaatti andistaandi godha malee afaaniin badaa waan taasa'ame jiru. So
that's how. Kan namaa galutti ta'ee hojjetame jechuudha.
100%. Yes. Yes.
Dubartoota akka kee. Hojii fiilmii keessatti gara fuulduraatti hirmaachuu barbaadanii fi hawwii guddaa qabaniif gorsi ati qabdu?
Gorsi aan qabu waan barreessitan waan yaaddan sana barreessaa isa barreessitan immoo deeqaa shanis deeqaa kudhan isa ta'u hojjechuudha. Namni waan tokko hojjechuu fi jalqaba sappoortiin hin jiru. Namni si gargaaru hin jiru. Ofii keetii hojjetta. Sometimes sun immoo diskaarej nama godhaa yeroo baay'ee maalumaa kan iyyuu kana godhaa fi asii jechisiisa. Sana dhiisanii bakka abdii kutannaa malee waan afurkaa qaban hojjechuudha. Al tokko hojjettee waan tokko fideenaan wantichi iyyuu sin taasisu ammas lammataa hojjettutti. So jabaatanii hojjechuu sappoortii yoo hin jiraanne siif akkasii godhanii waan yaadan sana hojjetanii hiriyootatti agarsiisu. It doesn't matter what it is, just working hard, determination idan cimani hojjechuu
jechuudha. Hordoftoota keenya barreessituu fiilmii gaggabaabaa daayirektariidhaaf piroodiyuusarii kan taate Adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya ammoo gara qophiitti aanutti ceena. Biyyi Somaaliyaa kutaa Puntland keessatti kan maddeffatee jiru garee shororkeessota Islaamik Steet yookaan ISIS isa jedhamee beekamu irratti humnoottan nageenyaa kutaa Puntland tarkaanfii fudhachaa jiru. Lola kutichaa keessatti gareen ISIS wajjin taasifamaa jiruu fi haala garee sanaa laalchisee waa'ee sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa Haruun Maaruuf qondaala waraanaa mootummaa Somaaliyaa duraanii. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek wajjin marii taasise Bafaqaaduu Morodaa akkasitti qindeessee jira.
Yeroo ji'a tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo Somaaliyaa kutaa Puntlaandiin bakka gareen hidhattoota ISIS yookaan Islaamik Isteetiin itti dhokatan keessatti gadi fageenyaanii tarkaanfachaa turani. Dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltoota bakka magaala guddicha kutichaa Bosaasoo irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii 150 fagaatee argamuu fi Turmaaseel jedhamu irraa buqqisanii jiru. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheeki hanga yeroo dhiyootti ajaja waraana addaa Somaaliyaa kan turanii fi naannoo qe'ee isaaniitti haleella kana hordofaa kan turani. Turmaasaalii qabamuun isaa daandii dhiheessii guddaa waan ta'ee fi Islaamik Isteetii fi miidhaa guddaa akka ta'e himani.
Kun bakka jarra haleellaa diroonii dabalatee haleellaatti qindeessaa Puntland irratti raawwachaa turanidha. Nyaata isaanii dabalatee kallattii dhiheessii sitti argachaa turanidha. Bakka sana dhuunfachuun humnoota Puntlandiif bu'aa tarsiimoo akka ta'edha
jedhan. Lola Turmaasaal kanarratti gareewwan lammanuu miidhaan irra ga'eera. Amma ammaatti lola taasifame keessaa isa jabaa akka ta'e ibsanii Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek.
Lolichi guyyaa guyyaadhaan ture. Gareen shororkeessotaa yeroo ammaa haleellaa diroonii bal'inaan itti fayyadamaa jira. Humna Puntland irra haleellaa kanaan miidhaan irra ga'eera. Garuu torbanneen lamaan dabran kana keessatti fooyya'insa gaarii agarsiisuudhaan bakkawwan hedduu qabachuu danda'aniiru. Yeroo ammaa aana qandala keessatti kan lolli taasifamaa jiru. Bakki kun bakka guddaaf bakka qindeessaati. Humnoottan kutichaa olaantummaa argachaa jiru.
Garuu buufataaleen gurguddoon garee kanaa ammallee hin to'atamne. Ammayyuu naannoowwan ganda dhahaadaar keessatti akka argamanu kan ibsanii Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek. Humnoonni Puntlaandiin sooma Ramadaanaa 7-4 booda jalqabamuun dura gara Islaamik Isteet irratti injifannoo waraanaa argachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru.
This operation was planned very well. duulicha akka gaariitti kakaroorfame akka gaariitti kakoppaa'edha. Sochiin ture waan addaati. Hawaasa naannoorraa deeggarsa guddaa kan qabudha. Sun waan baay'ee barbaachisaadha. Finciltoota lammiilee biyya alaa arguun immoo waraanaafis ta'e deeggarsa hawaasaatiif gumaacha guddaa godheera. Waan gaarii hojjechaa akka jiran himuun barbaada. Sunis abdii qabeessaa na taasiseera. Buufata mooraaf bakka jaja tarsiimoo isaanii qabachuu yoo danda'ame mallattoo injifannooti.
Yuunaayitid Isteetsi humnoottan nageenyaa Soomaaliyaa gargaaraa turte. Humna addaa daanaaf jedhamu bakka adda addaatti leenjisuudhaan. Gareewwan Islaamik Isteetii fi Al-Shabaab irratti haleellaa diroonis raawwachaa turte. Muddee 24 bara 2024 haleellaa raawwatteen hoggantoota olaanoo Al-Shabaab keessaa tokko kan ta'e Mahammad Miirii ajjeesuun danda'ameera. Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheeki mataan isaanii ajajoota waraana Yuunaayitid Isteetsiin leenjifamanii amma ji'a fulbaanaa darbee hojii isaanii dhiisanitti ajaja duula waraana adda turani. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi kallattiidhaan akka waraana lafoo irratti hin hirmaannes ibsaniiru.
Gargaarsa taasisu akka barbaadan nan amana. Humnoottan Puntland mataa isaaniitiin waan gaarii hojjechaa jiru. Lammiileen Somaaliyaa dhimma nageenya isaanii irratti akka ofii isaaniitti dhimma mana amantaa cimaan qaba. Yuunaayitid Isteetsi dudduubaan waan hedduudhaan gargaaruu ni dandeessi.
Amajji bara 2021 bulchiinsi Doonaald Tiraamp inni duraan loltoonni Yuunaayitid Isteetsi akka Somaaliyaa gallakkisanii bahan taasisani. Hanga'oonni Somaaliyaa tokko tokko ammas haalli dhiisanii ba'u jiraachuu mala yaaddoo jedhu qabu. Jeneraal Abdullahi Sheeki waan wanti alas ta'e deebi'ee ni dabalama jedhu irratti shakkii qabu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti xiyyeeffannoo farra shororkeessummaarraa gara dorgommii humna guddaatti jijjiirraa xiyyeeffannoo yommuu taasisan argineerra. Barbaachisummaan hojii farra shororkeessummaa akka hin dagatamne nan amana. Shororkeessummaan yaaddoo nageenya Somaaliyaa isa guddaadha. Rakkoo naannoo sanaaf kan addunyaatillee kanaafuu xiyyeeffannaan shororkeessota irratti taasifamuu qabu eessayyuu dhaquun qabu.
Abdii Hassan Huseen yookiin Abdii Yaaree hoggana humna poolisii kutaa Puntland duraati. Lolli garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii yookaan Da'aashii jedhamee waamamu irratti taasifamu nageenya Somaaliyaa gaanfa Afrikaatii fi walakkeessa bahaatii fi barbaachisaa akka ta'e dubbatani. Lolichis yeroo dheeraadhaaf kan itti fufuu danda'u akka ta'e himaniiru. Abdii Yaaree miidhaa qaqqabuu danda'u tilmaamuun rakkisaa akka ta'e dubbatanii finciltoonni akaakuu lolaa isa gureellaa jedhamu waan fayyadamanuufi bakka tokko dhaabbatanii hin lolanu. Kunis yeroo waraanaa dheeressuudhaaf akka malu ibsani. Gareen finciltootaa miseensota 1,200 amma 1,600 ta'u qabu. Gaara Almaadoo jedhamu keessatti boolla qotatee nyaataa fi meeshaalee waraanaa akka kuusataa jiru kan ibsanii Abdii Yaaree gareen sun ammayyuu jaba akka ta'e himanii amma ammaatti humna hin miidhamne akka ta'e beeksisaniiru. Yoo haalli ammaatee Puntland keessatti rukutaman hogganaan garee ICE muumiin gara Yemenitti baqachuu akka danda'u kan ibsanii Abdii Yaaree yoo dhiibbaan itti baay'ate gareen ICC magaalota namoottan hedduun keessa jiranu kan akka bosaasoo irratti haleellaa raawwachuu akka danda'an hubachiisaniiru. Gareen Islaamik Isteetii Somaaliyaa irra darbe biyyoottan ollaa Somaaliyaa irratti haleellaa raawwachuu waan danda'uufi of eeggannoon akka barbaachisaa ta'es yaadachiisaniiru jedha gabaasni Haaruun Maaruufiin VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaaduma Rodaati.
Godina Wallaggaa aanaalee adda addaatti walitti bu'iinsa waraana mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun wal qabate torban kana qofa namoonni nagaan 8 ajjeefaman jedhu maatiin miidhamtootaaf jiraattonni naannoo sana. Ajjeechaa kanaaf maatiin namoota ajjeefamanii humnoota nageenya mootummaa himatu. Dhimma ajjeechaa kanaarratti gama mootummaati ibsa argachuuf bulchiinsa aanaa Qilxukaarraa godina Wallaggaa lixaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne milkoofne Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Qilxukaarraatti namoonni nagaan 3 rasaasaan rukutaman keessaa namoonni 2 battalumatti lubbuun darbee jechuun himanii. Namni jiraataan aanaa Qilxukaarraa ta'uu isaanii himanii fi sodaa nageenya kiyyaaf jechuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tokko mucaa kiyyatu na jalaa ajjeefamee jedhan.
Duraan hidhaatu hin jaarkun ji'a lama bultiitti qabuun dhabee hin galee. edati mo amasi abau fi te jerami mo turi da fi ta wadi kabani amasi ada mahidan amasi ta bibi dega de mo ida ke ta hinna ba durani ba kate turi ga di fi je garara mi timani ke hunani obole ti sa ke to mo ba abau ti gan bole ti ke ma di ba ti da ke dan yamma mo mi je ka ni untu ba ke mo de ba ni mo ke ti ba ka ni mo amma mo jo da ko ti ba de fi ni ti ba ati mo ukuma ta u jo re
ajjeefama mucaasaaniitiif waan isaan mudachuuf jiru innaa ibsanis an maanguddoodha kan na gargaaru mucaa koo ture jedhu
inni nu gargaare isa malee abdiin qabnu hangafa keenya inni isama wajjin jooreetuma jiraannu utuu baqate uluma gadi deemee uluu gadi jooraa jiru achitti immoo xiiiti lafaannaatee ajjeesan.
Namni kan biraan achuma jiraata aanaa qilxukaarraa ta'uu isaanii himan obboleessi isaanii rukutamuun lubbuun hafu himaniiru.
Mucaa rukutame mucaa qota tokkootiidha. Ganama hima lama wayii kan ta'u nama hojiidha qoraaf daboo ijoolleen olii wajjiniin hojjetu. Isaan ol waamanii maa bakka hojiitu deemaa jiranii shaneetti dhiyaattu jedhanii maa qabanii ganda baabur buundi keessaa fuudhanii gara giddaa buundiitti ol ka'ee ol geessaniitu. Ijoollee nama sadii ol obbukkeetti rukutanii namni lamni yeroo isuma lubbuun isaanii darre namni tokko immoo kunoo madoo cimaa ta'e naa wallaan naqaa jiru. Warri hangafa isaatii fuuneera inni immoo caatiin daddabuudha ijoollee maatiin hojii hojjetee immoo maatii jiraachisaa jira malee rakkina waa tokko gara siyaasaa maanii isa jedhaniitu waa tokko ijoolleen takkaama qofan qaban.
Namoonni nagaan maqaa waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitu deeggartu odeeffannoo kennituuf jechuun dargaggoonni bakkaa bakkatti lubbuun darbaa jiraa jechuun torbee tokko keessa qofaa godina Wallagga lixaa aanota adda addaa keessatti namoonni nagaan 8 ajjeefamaniiru kan jedhan ammoo jiraata aanaa qondaalaa ta'uu kan himan namni yaaddu nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan kan biraan akkana jedhu.
Gara nama 8 wal torban kana keessa kan namni jechuudha walumaa galatti jechuudha hawaasi kan du'ee jiru jechuudha. Walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota raayyaa ittisa biyyaa ofitti rakkoolee hamaatu jira. Hawaasni kun buna faacirachuu dhiisee oomisha isaa dhukkuteellee walitti qabachuu dadhabee jira jechuudha. Saba maalitti fennaan isin shanee deeggartan jechuudha yookaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudha. Lubbuu isaa dhabamsiisaa waan jiraniif hawaasni kun akkaataa itti oomisha isaa oomishatullee dadhabee jira yeroo ammaa kana. Waa'een hidhattoota lammeen jechuudha keessatti gidduutti hawaasni jedhamaa jiru waraana bilisummaa Oromootiif hidhattoota mootummaa kana gidduutti mootummaan addunyaa giddu galeessaan jaarsolii nabbiyya gadaa qabatee abbootiin amantaa waliin ta'anii rakkoo jara kana akka isaan furaniif dhiibbaa itti godhanii jarri kan lamaan kan kana araaramanii akka nageenyi biyya kanatti hawaasi jiruuf jireenya isaa.
Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen sababa wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun namoonni nagaan gidduutti ajjeesamaa jiru jechuun komataniiru. Dhimma ajjeechaa kanarratti gama mootummaarraa ibsa argachuuf jecha bulchiinsa aanaa qilxukaarraa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti guyyoota 2 deddeebisnee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Ta'us ammaan dura ajjeechaa namoota nagaa ilaalchisuun godinaalee Oromiyaa bakka adda addaatti maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni himatan irratti kanaan dura sagaleen Ameerikaa kan dubbise dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa humnoonni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatanii namoota hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabanii fi loojistikii kennaniif seeraan akka itti gaafataman ni taasisamu jechuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa kurmaana 2ffaa waggaa kan bara 2017 torbee darbe keessa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti namoonni nagaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu nyaata dhiyeessituuf jechuun humnoonni nageenya mootummaa tarkaanfii irratti fudhachuun namoonni du'uu isaanii gabaasa baase keessatti ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoos namoota nagaa qaamolee mootummaa waliin hidhata qabdu ni deeggartu jechuun tarkaanfii irratti fudhachuusaa gabaasa kana keessatti koomishinichi eeree jira. Sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun sarbiinsi mirgoota namoomaa qaqqabu yaaddessaa ta'uu ibseera koomishinichi. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.